para pamirsa ingkang sinisyaning Gusti sugeng pinanggih malih kalian kula Pendeta Pujianto. Kula badhe sesarengan kalian panjenengan wonten ing sawetara wekdal menika inggih menika wonten ing salebetipun adicara margi utami. Adicara ingkang dherekaken panjenengan gegilet dawuh pangandikanipun Gusti ingkang dados kegiatan panghiburan bakoing iman kapian lan kita. Para pamirsa, kula badhe ngancani panjenengan kesuwun panjenengan saya kemawon. Salam kula dumateng Pak Mulyono, matur nuwun SMS panjenengan. Syukur mangayu bagya menawi pandonganipun panjenengan kinabulaken tining Gusti. Para pamirsa, kula suwun panjenengan ugi ngrasaken kados Pak Mulyono kala wau pilih pandonganipun dipun berkai, dipun ijabai dening Gusti Allah. Monggo nyaket kalian kula mriki sugeng midhangetaken adicara menika. Para pamirsa ingkang kula tresnani kados padatan kula badhe ngringkes sekedhik kemawon. Menapa ingkang kula aturaken wonten ing pepanggihan kepengker. Kita sampun nyemak Yakobus maratilaken pilih sinten kemawon ingkang badhe dados mitranipun jagat menika. Tiang menika andadosaken badanipun mengsahipun Gusti Allah makaten. Nah para pamirsa, kita badhe ndedonga saderengipun kalajengaken. Duh Kanjeng Rama ingkang adhedhampar wonten kraton ing kasuwarken saben kula. Manembah paduka menika wonten pepinginan sepatut karaharjan paduka paringaken dumateng kawula. Kawula matur nuwun dene paduka berkahi kawula. Duh pengiran, adicara menika kawula suwun paduka ugi berkahi. Paduka tuntuni kanthi mekaten menapa ingkang abdi paduka andharaken menika dados kegiatan panglipuran sederek-sederek kawula menika. Linambaran asmanipun Gusti kawula Yesus Kristus. Kawula ndedonga. Haleluya. Amin. Para pamirsa ingkang kula tresnani pasinaon kita samenika sampun tumugi kitab Yakobus bab sekawan lan kula wiwiti ayat gangsal. Makaten surasipun aja duwe pangira menawa kitab suci iku tanpa sebab anggone ngendika roh kang wis kadunungake Gusti Allah ana ing kita dikarsakake kanthi buta jengen. Para pamirsa menapa kita badhe ngegujeng badan piyambak kalian nganggep badan piyambak ngremenaken lan manis ingkang mboten gadah kameren mboten gadah sujanan mboten gadah ati serik ing manah kita kula nate mireng wonten wanita sanjang Pak kula gadah kakung ingkang edap-edapi kakung kula mboten nate nyujanani kula kok, Pak. Ketingalipun wanita menika sangat remen awit kakungipun mboten nyujanani piyambakipun. Kula namung kepengin nyukani mangertos bilih kayektosanipun wonten ingkang lepat menawi kakung mboten nyujanani semahipun. Kenging menapa? Awit menawi piyambakipun tresnani semahipun kakung menika tentu sujono dumateng semahipun. Para pamirsa. Gusti Allah ngendika pilih panjenenganipun nyujanani putra-putranipun. Nanging kados pundi kanthi kasujanan ing salebetipun pangertosan ingkang klintu, kasujanane wedal kita mboten kapilih dados pengurus utawi mboten pikantuk pengakenan ing gereja ingkang manut. Kita pantas kita panggihaken kados pundi kalian cecongran ingkang tuwuh awit ilat kita. Yakobus maratelaken pilih ngawikani atas perkawis menika inggih menika sowan dumateng Gusti lan nyariosaken sedaya perkawis kita sedayanipun. Para pamirsa ayat 6. Nanging sih rahmat kang diparingake marang kita iku ngluwi iku marga saka iku panjenengane ngendika Gusti Allah nglawan wong kang kumalungkung nanging maringi sih rahmat marang wong kang andhap asor. Para pamirsa kula mboten bosen-bosenipun matur Gusti Allah kebak kalian sih rahmat. Panjenengan lan kula mboten mangertos kados menapa sih kadar manipun Gusti menika. Panjenenganipun kagungan sih rahmat ingkang luber-luber. Sih rahmat menika tegesipun kasainanipun ingkang gratis. Nanging kula mestani minangka katresnan ingkang terus gerak, Gusti Allah mboten milu jengaken kita awit katresnan. Panjenenganipun masrahaken putranipun lan awit sih rahmatipun ingkang ageng. Gusti Allah paring sih rahmat dumateng kita supados kita wilujeng. Panjenengan matur kula sanget dosa. Sowan dumateng panjenenganipun lan aturaken bilih panjenengan lepat saking lebet lan nyuwun sih rahmatipun supados saged nelokaken. Para pamirsa, Gusti Yesus tentu maringi panjenengan sih rahmat. Inggih panjenenganipun ingkang gesang pantoro dumateng Gusti Allah kangge panjenengan. Wonten sawetawis tiyang ingkang mangu-mangu babagan luberipun sih rahmat Gusti. Kula namung kepengin aturaken bilih sedaya obat ing jagat mboten saged nyarasaken tiyang ingkang sakit. Obat kedah dipun unjuk. Gusti Allah ugi kados makaten. Panjenenganipun kagungan sih rahmat. Panjenengan kedah pitados saged ugi tiyang pecah awet kasatan sinaosa ing ngajengipun wonten toya bening. Tiang menika kedah ngunjuk toya menika. Tiang menika kedah mendhet piyambak sadaringipun toya menika saged milu jengaken nyawanipun. Panjenengan boten bading lepataken sabun lan toya awit ing jagat kathah sanget tiang reget. Inggih to? Para pamirsa. Wonten kathah sabun lan toya ingkang saged ngresiki panjenengan. Salajengipun dipun pratelaken Gusti Allah nglawan wong kang kumalungkung nanging maringi sih rahmat marang wong kang andhap asor. Panjenengan semak inggih menika wadah ingkang saged nampung sih rahmat Allah. Sih rahmat tentu katampung ing salebetipun tiang ingkang andhap asor. Ayat 7. Margo saka iku padha nungkula marang Allah iblis tanggulangan temahan bakal lumayu nglungani kowe.
Para pamirsa, menawi panjenengan dateng dokter supados pikantuk perawatan kesehatan, panjenengan kedah pasrah dumateng dokter menika to? Ing satunggalipun wekdal kula sakit lan dokter nyukani kathah sanget resep. Kula mboten mangertos menapa diagnosa dokter kekayutan penyakit kula menika pas. Kulo ugi mboten mangertos menapa obat-obat menika saestu cocok kalian penyakit kulo. Nanging ingkang cetha wekdal menika kulo pitados dumateng dokter menika. Lan awit menika sinaosa kathah kulo ugi ngunjuk sedaya obat menika. Obat-obatan menika mitulungi awit kulo pasrah dumateng dokter menika. Ing mriki dipun pratelaken nungkulo marang Allah. Salajengipun dipun pratelaken iblis tanggulangan teman bakal lumayu nglungani kowe. Saketuki panjenengan tanget kepiye carane aku lumawan iblis? Yakobus badhe maratelaken bab lumawan iblis menika ingkang gampil dipun tindakaken.
Para pamirsa, Yakobus maratelaken bilih kita mbetahaken sih rahmat ingkang langkung kathah. Gusti Yesus nresnani wong kang ngandhap asor. Kanthi tembung sanes panjenengan mboten badhe saged lumawan iblis kanthi kekiyatan panjenengan piyambak. Kita dipun kubengi dening daya pengaruh awon, pancoban wonten ing pundi-pundi, Gusti Allah nyawisaken sih rahmatipun selaras kalian ingkang dipun betahaken lan cecawisanipun mboten nate telas. Gusti Allah ngendika, "Jupuken kowe kudu etuk." Para pamirsa kita lajengaken ayat 8. Podo nyedak omarang Gusti Allah. Gusti Allah bakal ngelaki kowe.
tanganmu padha resik ana, he wong dosa, sarta atimu padha ningno, he wong kang duwe ati rangkep. Panjenengan semak Gusti Allah rawuh ing kori manah panjenengan, panjenenganipun boten badi rawuh langkung tebih, panjenenganipun notok lan panjenengan kedah ngaturi panjenenganipun mlebet. Para pamirsa, wonten cariyos makaten Martin Luther nguncalaken botol mangsi dumateng iblis. Wonten ingkang sanjang menawi ingkang dipun tindakaken Martin Luther menika ngawur. Nanging menika sanes cara nolak iblis, Yakobus nyukani mangertos cara nolak iblis inggih menika cecaketan kalian Gusti Allah. Iblis badhe mlajeng saking panjenengan awit iblis mboten remen Gusti. Iblis mboten badhe nyepeng panjenengan asal panjenengan mboten tebih saking Gusti. Aswajak mboten badhe nyerang mindo sadangunipun mindo menika sesarengan kalian kelompok lan pangenipun. Lan tambah caket mindo menika kalian pangenipun, mindo menika tambah aman. Perkawisipun inggih menika kita tebih kalian Gusti. Kita lajengaken ayat 9. Padha rumangsa keserakat. Padha prihatina sarta nangisa, guyumu salinana tangis sarta kabungahanmu salinana prihatin. Panjenengan katosaken wonten sawetawis ingkang nyipta kaprihatosan sanes kabingahan. Dosa mboten nate dipun rampungaken kanthi tuntas. Menawi mireng tiang Kristen ngakeni dosanipun kula jubriya ing wekdal tiang sares mangertos. Tiang menika nuruti kekajengan dosanipun. Panjenengan mboten saged nuntasaken dosa. Panjenengan sesambat kekayutan dosa-dosa. Perkawisipun ing wekdal menika tiang Kristen mboten nangisi dosa-dosanipun. Para pamirsa ing satunggalipun wekdal wonten sawetawis penginjil ngidapi-dapi lan wonten sawetawis pepanggihan penginjil ageng. Nanging kenging menapa ing gereja tetep boten dumados kebangunan rohani. Manut kula Yakobus nyukani satunggalipun perkawis supados kita gegilut. Kula kemutan yang wedal ngaturaken pitakiran ingkang sami dumateng salah setunggal penginjil ngitapi-taping jaman kepengker. Kula ngaturaken pitakiran dumateng penginjil menika yang wedal semanten, penginjil menika boten nubuhaken kebangunan rohani gereja kados yang wedal piyambakipun sregep ngladosi. Penginjil menika nyukani mangertos kula kegayutan sawetawis ibadah ingkang dipun wontenaken ing dusunipun. Ing wekdal semanten piyambakipun ngedhekaken traktat ing satunggalipun lapangan kosong. Penginjil menika nglajengaken kula mujah tiyang Kristen sadangunipun 6 minggu, saderengipun kula nantang sedherek ingkang dereng pitados lan kanthi cara makaten wonten kebangunan rohani ingkang dumados ing sawetawis gereja. Panjil leres. Ing wekdal kula andhatengi gereja ingkang dipun pimpin salah satunggal pendeta pengaruh ibadah ingkang dipun tindakaken penginjil menika panci saestu saged karaosaken. Ing menapa? Alasanipun inggih menika sangat sederhana. Dosa ing salebetipun gesang tiyang pitados sampun dipun perantasi. Kita asring boten purun merantasi dosa menika, kita kedah nangisi dosa-dosa kita. Ayat dosa. Sarno badanmu ana ing ngarsane pangeran sarta panjenengane bakal ngluhurake kowe. Panjenengan katosaken dipun ngendikaken panjenengane bakal ngluhurake kowe. Perkawisipun kita menika, kita nganggep badan kita menika pinter, kita nganggep badan kita kiat, kita nganggep badan kita saged, kita nganggep badan kita sae. Para pamirsa Gusti Allah ngendika pilih ing salebetipun badan kita mboten wonten kasaenanipun. Mboten wonten menapa kemawon ing salebetipun badan kita ingkang dudut manahipun panjenenganipun. Ing salebetipun kesainan, namung kabetan kita ingkang sangat ageng ingkang nuntun panjenenganipun dumateng kita. Menawi kita purun ngasoraken badan lan mandap, supados Gusti Allah saged ngluhuraken kita, Gusti Allah tentu badhe nindakaken menika. Kula nate nyeksakaken tiyang ingkang njagi kolam renang, ngaplok tiyang ingkang meh kesilep, lan tiyang ingkang badhe kasilep menika dipun damel mboten gadah daya rumiyin. Nembe tiang ingkang kasilep menika dipun tulung. Kula tanglet kenging menapa kok tiang menika dipun kados makatenaken. Para pamirsa. Tukang joko kolam renang menika nyukani keterangan bilih tiang ingkang badhe kasilep limrahipun badhe mbudidaya supados wilujeng. Lan menawa menika sinten kemawon boten saged mitulungi, kenging menapa awit menawi tiang sanes mbudidaya mitulungi, pramila malah badhe mbebayani kangge ingkang nulungi.
Awit menika tukang jaga kolam renang menika mboten saged mitulungi menawi ingkang dipun tulungi mboten pasrah. Lan kangge nyepetaken anggenipun mitulungi, pramila tukang jaga kolam menika ngaplok tiang menika supados mboten gadah daya. Kula mikir, bilih sayektosipun Gusti Allah ugi nindakaken ingkang kados makaten menika dumateng kita supados kita pasrah lan ngejaraken Gusti mitulungi kita. Ayat 11. He para sedulurku aja padha catur cinatur ala. Sing sapa nyatur ala utawa ngadili sedulure iku nacat sarta ngadili angger-angger dadine kowe dudu dadi hakimi. Mung siji kang nganakake angger-angger sarta kang jumeneng hakim yaiku panjenengane kang kuwaos nyelametake sarta numpes nanging kowe iku sapa dene kok ngadili pepadamu. Para pamirsa menika ayat 11 ngantos 12. Menawi panjenengan ngadili sederek panjenengan menika tegesipun panjenengan nerak angger-angger. Awit panjenengan mapanaken badan panjenengan ing sanginggilipun angger-angger lan nganggep angger-angger menika satunggalipun perkawis ingkang jijiki. Kanthi tembung sanes pancenipun panjenengan menika sinten? Menawi panjenengan wiwit terembakan kados makaten menika, menika tegesipun panjenengan ngentosi kalengganipun Gusti Allah. Wonten kalih jinis tiyang ingkang budidaya ngentosi Gusti Allah. Ingkang kawitan inggih menika tiyang dosa ingkang sanjang. Alah, aku cukup apik kanggo dislametake. Gusti, aku ora mbutuhake keselamatanmu. Minggir sedhik. Awit aku bakal lungguh ing kalenggahanmu. Aku wae juru selamat kanggo badanku dhewe. Nanging katang kula. Gusti Allah ngendika bilih inggih panjenenganipun satunggal-tunggalipun sang juru wilujeng. Wonten ugi tiyang ingkang ngadili tiyang sanes tiyang menika mboten ngadili badan piyambak nanging tiyang sanes. Yoko pus meratelakan pilih pengadilan inggih menika urusanipun Gusti Allah. Gusti Yesus ngendika dene sang Rama ora ngadili sapa wae nanging pengadilan iku wis dipasrahake marang sang putra. Yohanes gangsal ayat 23. Kathah tiang Kristen ingkang pungkasanipun matur dumateng Gusti Yesus. Minggiro, aku bakal mitulungi panjenengan. Kita mesti saged bentuk pengurus pengadilan lan kita bakal dadi salah siji hakimi. Kathah tiang Kristen ingkang gadah patrap mangkatane wedah menika. Gereja saestu itu gadah pengurus pengadilan ingkang inggil piyambak ingkang jangkepi Gusti Allah. Yoko pus meratelakan pilih kita kedah mawas badan piyambak. Lan sowan dumateng Gusti Allah ing salebetipun watek andhap asor. Ayat 13 bab sekawan yoko pus dadi saikini. He kowe. Kang padha duwi ujar mengkini. Ing dina iki utawa sesuk aku arep mangkat menyang kutho anu. Sarta arep lerep ana ing kono setaun lawase arep laku dagang sarta golek bati. Para pamirsa perkawisane singkang kedah dipun tindakaken tiyang Kristen inggih menika nyuwun rancangan ageng ing jaman ingkang badhe tumugi. Kula mbetahaken wekdal ingkang sanget lami kangge sinau mirengaken. Kula semoten biasa nampi ngladosi kajawi panci kula saestu mboten saged. Nanging Gusti nyukani ayat salajengipun dumateng kula. Dina iki utawa sesuk bisa seneng-seneng ing kono. Lan kita percaya menawa iki kersane Gusti. Sanes menika saiktosipun ingkang dipun kajengaken Yakobus. Nanging kados makaten cara Gusti nyetakaken dumateng kula. Samenika ayat 11. Mongko kowe padha ora sumurup. Apa kang bakal kelakon ing dina sesuk? Apa tetegese uripmu iku? Uripmu iku padha karo uap katon mung sedhela banjur sirna. Para pamirsa Yakobus meratelaken bilih kita mboten mangertos menapa ingkang badhe tumates ing benjangipun. Apa tetegese uripmu? Yakobus gadah pamanggih gesang menika kados dene uap utawi pedhut. Uripmu iku padha karo uap katon mung sedhela banjur sirna. Panjenengan badhe ningali bilih samukawisipun katutupan pedhut. Gesang kados pedhut ing gunung boten tentu namung mampir lan sawetawis gesang manungsa ingkang tebih lan tanpa gusti satunggalipun kegagalan awon piyambak ing jagat kagunganipun Gusti menika. Samukawis ingkang sanesipun gadah tujuan sakdangunipun lan migunani. Srengenge langit mborosaken energinipun kita namung ginakaken sanget sekedhik wulan ugi migunani kathah ngantesipun kita ingkang ningkah awit rembulan wonten ing langit. Para pamirsa wonten penyair ingkang sanjang mung manungsa kang asor.
gesang manungsa ingkang tebih saking Gusti kapencil walan satunggalipun kegagalan ingkang awon piyambak. Salah satunggal alasanipun inggih menika cekakipun gesang menika kita namung dipun paringi 70 taun. Menawi kita saged gesang langkung dangu, tentu isinipun namung ngilu-ngilu lan sakit penyakit. Kados menapa ringkesipun gesang manungsa, kata saking kita ingkang boten sinau gesang ingkang saektosipun ing jagat menika. Kita lajengaken ayat gangsawala. Sak benere kowe kudu ngucap mengkene. Menawa pangeran marengake aku bakal kasambungan umur sarta bakal nglakoni mengkene utawa mengkono. Panjenengan katosaken nyawa kita wonten ing astanipun Gusti. Ayat 16. Nanging saikine sing kok agungake iku umukmu sarupane gumungkung kang kaya mengkono iku luput. Panjenengan semak kasunyatanipun manungsa saged gumunggung inggih menika ingkang dipun sebab dosa. Ayat 17. Dadi sing sapa mangerti ing bab penggawe becik mongko ora nglakoni iku dadi lan dosane. Para pamirsa kathah tiyang weda menika ingkang dosa nanging boten ngrumaosi. Menawi panjenengan mangertos kados pundi tumindak saing salebetipun sawetawis perkawis menawi panjenengan mangertos menawi panjenengan kedah nindakaken satunggalipun perkawis utawi mitulunging salebetipun kahanan saweneh nanging panjenengan mboten nindakaken pramila saektosipun patrap mekaten menika dosa. Gesang menika sangat cekak. Lan saenipun kita mboten bucal wekdal kanthi cecongkran, meri lan sujono sedaya menika ingkang badhe ngrisak gesang. Awit saking menika kita kedah sowan dumateng Sang Kristus. Ngesokaken sedaya gesang kita dumateng panjenenganipun lan saestu-estu miwiti gesang ingkang inggal. Gusti Yesus ngendika, "Maling iku tekane mung arep nyolong lan nyembelih sarta nyirnake. Aku iki teko supaya wedhus-wedhus padha tuya urip kanthi kalubiran." Yohanes 11 ayat 11. Katang kula Gusti ngersakaken maringi gesang sejatos dumateng panjenengan. Menapa sampun panjenengan gadah gesang menika ing wekdal menika? Para pamirsa, monggo kita ndedonga sesarengan. Dhumateng Rama ing swarga kawula ngaturaken gunging panuwun ing wekdal menika kawula saged mbabaraken pangandikanipun Gusti. Lan menapa ingkang abdi paduka babar kintenipun saged dados kegiatan panghiburan sedherek-sedherek kawula ingkang saged paduka sarasaken. Dinamaran asmanipun Gusti Yesus Kristus kawula ndedonga. Haleluya. Amin.